Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 14. jul. Želi vam dobar dan iz Praškog studija. Crnogorskoj ekonomiji neophodan svjež kapital kako kriza ne bi izmakla kontroli, ocjenjuju analitičari. Izrael neće dozvoliti libijskom brodu sa humanitarnom pomoći da pristane u Gazu. U Belfastu ponovo pucano na policiju. Povjerenje Amerikanaca u Baracka Obamu na najnižem nivou do sada. U emisiji poslušajte komentare na odluku vlade da odgodi primjenu zakonika o krivičnom postupku. Predsjednik parlamentarnog odbora za ustav i zakonodavstvo Džavid Šabović.
Mi sebe praktički dovodimo u situaciju da želeći da ona pozitivna iskustva iz Europe na koju se vrlo često i falisavo pozivamo kad treba da nešto usvajamo, prebrzo usvojimo u skupštini i onda dolazimo u ovakvu situaciju.
Dok traje polemika o poštovanju crnogorskih državnih simbola, građanima teško polazi za rukom da savladaju tekst prije 4 godine ustanovljene državne pjesme.
Ne znam je cijelu, ne znam.
Kamera?
U toku jesam, ali šta me brige, kako god odluče, šta ima veze. Pa mogli bi bilo da je malo kraća.
Ne, no da je produžimo. Crna je Gora naša, mi smo njihovi.
Dobro je ta, Bogu, što ima veze, što da iskraćuju. Neka je taka kakve.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kriza u Crnoj Gori mogla bi izmaći kontroli ukoliko njenoj ekonomiji ne bude ubrizgana pozamašna svota svježe kapitala, znatno veća od najavljenih mjera vlade, čiji bi veći dio bio iskorišten za posticanje privrednih aktivnosti, ocijenili su analitičari, profesor Univerziteta Mediteran Miro Blečić i rukovodila službe upravljanja sredstvima First Financial Banke Milena Žižić, prenosi agencija Mina Biznis. Oni smatraju da bez radikalnih sistemskih mjera posticaja prije svega proizvodnih aktivnosti, nema govora o ekonomskom oporavku nacionalne ekonomije ni o njenom razvoju. Pred sudom u Londonu danas bi trebalo da se završi glavni pretres o zahtjevu Srbije za izručenje nekadašnjeg člana bosanskog predsjedništva Eju Paganića, koji se tereti za ratni zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. Pred vijećem suda za ekstradiciju u Londonu glavni pretres traje od 5. jula, od kada su saslušani brojni svjedoci tužilaštva i odbrane. Ganić izjavio da se boji za život ako ga Velika Britanija izručuje. Vijesti iz svijeta. U neredima u katoličkim dijelovima Belfasta 3. noć za redom pucano je na policiju Sjeverne Irske, ali nije bilo povrijeđenih. Povod za izbijanje nereda je 12. jul, kada svake godine irski protestanti maršom obilježavaju pobjedu 1660-1688. godine nad irskim katolicima. Proslavi redovno prethode napetost i sukobi kao i ove godine. Ruske kompanije spremne su da isporučuju gorivo Iranu uprkos sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije u naftnim i gasnim sektorima, izjavio je ruski ministar za energetiku Sergej Šmatko. Rusija izrazila nezadovoljstvo zbog sankcija SAD-a i Europske unije, koje obuhvataju više oblasti nego nove mjere usaglašene u Ujedinjenim nacijama. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je britanska naftna kompanija British Petroleum odgodila ključni test u narednoj fazi procesa zatvaranja oštećene naftne bušotine, iz koje se već sedmicama velike količine nafte izlivaju u vode Meksičkog zaliva. Nakon uspješnog postavljanja novog poklopca na oštećenu bušotinu, trebalo bi da se obave niz testova, prenio je BBC. Povjerenje Amerikanaca u predsjednika Baracka Obamu opalo je na do sada najniži nivo, pokazalo je najnovije istraživanje javnog mnijenja. Anketa Washington Posta i TV mreže ABC ukazuje da gotovo 6 od svakih 10 birača nema povjerenja u predsjednikovu sposobnost da rukovodi nacijom, prenosi Glas Amerike. Do strožeg ocjenjivanja Obame došlo je u vrijeme kada on nastoji da riješi brojna pitanja, od vojnih akcija u inostranstvu preko visoke nezaposlenosti u Americi i loše situacije na berzi i tržištu nekretnina, do krize zbog izlivanja nafte u Meksičkom zalivu.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Drugi je dan državnog praznika u Crnoj Gori i dok još traju polemike o poštovanju crnogorskih državnih simbola i dok se različito razmišlja o skraćenju himne, građanima teško polazi za rukom da savladaju tekst prije 4 godine ustanovljene državne pjesme. Naizus su je naučila djeca u školama. Više o tome Sead Sadiković.
Crnogorska državna himna prvi put je javno emitovana 13. jula 2006. u Bijelom polju na Gradskom trgu. U međuvremenu je druga polovina himne od 4 strofe od dijela opozicije proglašavana neprihvatljivom, jer ju je navodno napisao Sekula Drljević, crnogorski separatista koji je nakon Drugog svjetskog rata proglašen ratnim zločincem. 4 godine nakon prvog intonovanja na Bilopoljskom Gradskom trgu nismo imali sreće da pronađemo bilo koga ko zna sve 4 njene strofe.
Znam je cijelo, znam početak, znači ono, ovo je svjetla majska zora, majko naša Crna Gora, dalje se ne sjećam. Ali uzeo sam sede kod jednog drugara pa ću ovo detaljno da je preslušam i da je proučim.
Ne znam je cijelo, ne znam.
Pa verujete da ja uopšte nisam opterećen se.
Pa u toku jesam, ali šta me brige, kako god odluče, šta ima veze.
Pa mogli bi bilo da je malo kraće. Ne znam, ja sam u Njemačkoj, a pa Njemačku znam.
Pa šta znam, previše dug.
Ne, no da je produžimo. Crna je Gora naša, mi smo njihovi.
Ne treba je ni kratiti, niti produžavati.
Dobro je ta, Bogu, što ima veze, što da je skraćuju. Neka je taka kakva je.
Znam samo jednu strofu, prvu. Oj, svijet. Stani, stani.
Može se zaključiti da prvu strofu ljudi znaju, ali već kod druge išlo je malo teže.
Zaboravio se.
Ne.
Majko naša Crna Goro.
Pa nešto malo ono. A ovo je svjetla majska zoro, majko naša Crna Goro. No, stara, da, ovo je sad neka nova verzija, nešto.
Lako se primijeti da su žarolike muzičke, ali i političke interpretacije crnogorske himne.
Ne znam ako nije onaj svjetla majska zoro, ja majko naša Crna Goro i tako dalje.
I tako dalje.
I sa pa Srbijom zajedno tamo pišu.
Može li Bože pravde?
Ti, Bože pravde, ali Crna Gora nezavisna, prijatelju moj, prosti.
Bilo je i malo nelogode zbog neznanja, no važno je da postoji volja.
Prvo dva su naučili, a ova dva...
Upravo su u tom pravcu da kao himna ostanu prve 2 strofe narodne pjesme u Bijelom polju prije pola godine za dan opštine počinjao nazirati kompromis. Protokol je himnu prepolovio u prisustvu predsjednika države Filipa Vujanovića i lidera opozicije Srđana Milića. Na sa zakonskog gledišta kontraverzno skraćenje himne, predsjednik Vujanović je tada blagonaklono gledao.
Himna obavezuje, dakle možemo je doživjeti kako hoćemo, ali ona je državna simbolika u jednom važnom sadržaju simbolike i gospodin Milić je pokazao da je spreman za to da iskaže poštovanje prema himni i veoma pozdravljam i poštujem taj njegov čin.
Dok Lovćanskoj našoj misli, naša sloga daje krila, bit će gorda, bit će slavna, domovina naša mila.
A znam nešto, ali mislim, ne, treba da se zna.
Znam komplet i to dobro znam. Pjevao sam je x puta u životu, samo na brzaka ste mu uhvatili.
Ostatak himne ipak u međuvremenu su naučila djeca. Oj, svjetla majska zoro se naime uči u školama.
Rijeka će naši hvala, uskačući u 2 mora, glas nositi okeanu, da je vječna Crna Gora.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U nastavku ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Odlaganje primjene zakonika o krivičnom postupku u Crnoj Gori, koje je najavljivan kao jedan od ključnih iskoraka u reformi pravosuđa, prema mišljenju eksperata još jedan je dokaz neozbiljnosti države, koja olako usvaja standarde, a nije spremna da pretoči ih u praksu. Više ćemo čuti od Petra Komnića.
Vlada je nedavno utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku kojima se njegova primjena odlaže za 1 godinu. Kompletna primjena trebalo je da počne u avgustu, ali kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, tužilačka istraga koju ovaj zakon predviđa zaživjet će odmah samo u specijalnim odjeljenjima za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratni zločin. Komentarišući činjenicu da neće doći do kompletne primjene zakonika koji je posljednja 4 godine najavljivan kao jedan od glavnih iskoraka države u reformi pravosuđa, predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore Stanko Marić za naš radio kaže.
Ne mogu da shvatim da tužilaštvo pri isteku roka za primjenu novog zakona o krivičnom postupku obavještava nadležne organe, parlament i javno da nije spremno kadrovski i tehnički da preuzme istragu u skladu sa novim zakonom. Mislim da je to nedopustivo i da tako ponašanje jednostavno bi trebalo bi više odgovarati odgovornost.
Razočarani podgorički advokat Radomir Prelević, koji smatra da praksa često daje za pravo onima koji dovode u pitanje sposobnost nadležnih za reformu pravosuđa.
Pa to je kod nas već postaje opšte mjesto da su u pravu skeptici, a to su oni koji su još prilikom usvajanja zakona prije godinu dana vjerovali i tvrdili da tužilaštvo i izvršna vlast uopšte, pa i sudska vlast donekle, neće uspjeti da izvrše sve pripreme. I to se pokazalo kao tačno i time jednostavno gube svi, jer taj rok od godinu dana ostavljen je svima, ne samo tužilaštvu i sudijama da se pripreme, nego i svima ostalima, a to znači advokatima i svim ostalima koji učestvuju u sudskom postupku.
Prelević ipak dodaje da je napravljen jedan pomak koji ne bi trebalo ignorisati.
Pa to je da će on ipak djelimično biti primjenjivan za krivična djela organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina. I mislim da je to veoma važno, ne samo zbog toga što su ta grupa krivičnih djela veoma važna, nego i zbog toga što vijest treba da glasi da djelimična primjena zakonika o krivičnom postupku ipak počinje.
Stanko Marić nije srećan što je tužilaštvu uopšte povjerena istraga, pa kaže da bi primjenu zakona trebalo odlagati sve dok se opšte okolnosti ne promijene.
Ja mislim da za naše prilike, imajući u vidu da tužilaštvo nije još nezavisni organ, da je preuranjeno bilo i zakonsko rješenje da se tužilaštvu povjeri istraga, tako da mislim sa stanovišta zaštite prava građana, osnovna sloboda i prava, mislim da je dobro što tužilaštvo nije spremno sve do tada dok ono ne bude nezavisno.
Osvrćući se na odluku da se primjena zakona odloži, predsjednik Skupštinskog odbora za ustav i zakonodavstvo, Džavi Šabović, kaže da nije prvi put da se u Crnoj Gori nešto slično dešava.
Očigledno ni tužilaštvo nije bilo spremno da prihvati tu obavezu, a najvjerojatnije nešto zaškripilo na relaciji sudovi tužilaštvo. Mi sebe praktički dovodimo u situaciju da želeći da ona pozitivna iskustva iz Europe na koju se vrlo često i hvalisavo pozivamo kad treba da nešto usvajamo, prebrzo usvojimo u Skupštini i onda dolazimo u ovakvu situaciju.
Primjena zakona je, podsjetimo, odložena jer problemi sa nedostatkom kadrova, tehničkom opremljenošću, lošim prostornim uslovima, koji su predočeni kada je počelo da se radi na zakonskom tekstu, nijesu riješeni. Svi ovi problemi sačekali su posljednji rok za primjenu, a to su nedavno priznale predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i državna tužiteljka Ranka Čarapić, predstavljajući izvještaj o radu za 2009. One su se također požalile da nema ni novca da se realizuje zacrtani plan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:44. U nastavku o lustraciji. Crna Gora se do danas nije ozbiljno suočila sa mrljama iz ne tako davne prošlosti, niti je prihvatila odgovornost za događaje koji su bacili sjenku na njenu istoriju. Zvanična Podgorica do danas nije pokazala želju za usvajanjem zakona o lustraciji, iako je takva inicijativa prije 3 godine pokrenuta u crnogorskom parlamentu. Da li je kasno za taj zakon? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
2007. godine Liberalna partija predložila je usvajanje zakona o lustraciji kojim bi se Crna Gora suočila sa ratnom prošlošću i ulogom u akcijama tokom 90-ih koje crnogorskom narodu ne služe na čast. Kako podsjeća sociolog Andrija Đukanović, za tako nešto tada nije bilo političke volje u i tada i danas vladajućoj demokratskoj partiji socijalista.
Čak su tu inicijativu Liberalne partije okarakterisali kao lov na vještice i ne vidjevši u tome možda inicijativu za neku analizu prošlosti našeg društva i za tu inicijativu kao dobronamjeran gest jedne političke partije da se naše društvo doživi neku katarzu i da se neke dešavanja prošlosti objektivno se gledaju i oni koji budu odgovorni za to što se sve dešavalo u prošlosti budu na adekvatan način kažnjeni.
Pojedini u Crnoj Gori to objašnjavaju nemogućnošću da oni koji su najviše odgovorni za politiku iz ratnih 90-ih, a koji su i danas u politici, sada lustriraju sebe i suoče se sa sopstvenim nedjelima, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Sama činjenica da bi predmet određenih lustracionih mjera, bez obzira kakve bi one mogle biti, čak i na onom čisto retoričkom nivou, recimo osude i tako dalje, govori o tome da je proces nemoguće pokrenuti. Jer bi u tom slučaju značilo da oni koji trebaju da budu predmet tih lustracionih mjera, da treba da u stvari i glasaju za pokretanje tog procesa. Naravno, to je nešto što prosto je nemoguće očekivati i nemoguće je da u ovom odnosu političkih snaga, u ovom odnosu društvene odgovornosti pa i savjesti, mi možemo očekivati jednu vrstu takve odluke. Znači, dok imamo političku elitu koju imamo, nemoguće je da se nadamo pokretanju lustracionog procesa.
Profesor istorije Šerbo Rastoder kaže da je bilo kakvo odustajanje od usvajanja zakona o lustraciji vrlo opasno po prijeko potrebno ozdravljenje nacije.
Ja mislim da je odustajanje od donošenja zakona o lustraciji dugoročno štetno za crnogorsko društvo, jer u sebi nosi poruku da je kršenje ljudskih prava u ime nekih viših ciljeva ne samo nekažnjivo, već i element ohrabrivanja i podsjećanja svijesti da se masovno kršenje ljudskih prava može amnestirati ideologijom i politikom. Istorijsko iskustvo pokazuje da je takvo ponašanje uvijek potencijalno ohrabrivanje zločina. U tom kontekstu ja mislim da crnogorsko društvo kasni, ali da nije kasno za jedan takav zakon, tim prije što mislim da najveći dio javnosti očekuje donošenje takvog zakona.
No, ostali sagovornici misle da je poprilično kasno da se Crna Gora suoči s prošlošću. Evo kako to stanovište objašnjava Aleksandar Zeković.
Jedno od pravila, ako govorimo o lustraciji, jeste da što protiče više vremena, sa druge strane, suprotne, smanjuje se jedan prostor za djelotvornu lustraciju. Crna Gora, možemo reći, da izlazi iz procesa tranzicije, ušla je već u neki proces, evo kako to i Evropska unija vidi, stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, i prosto se vidi da to po meni više da gotovo su sužene mogućnosti, smanjene mogućnosti za aktiviranje tog procesa, čak i pod uslovom da dođe do promjene političke elite u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svijet, da li je na pomolu novi incident pred obalom Gaze? Izrael je saopštio da neće dozvoliti brodu sa humanitarnom pomoći, koji je unajmio sin libijskog predsjednika Gadafija, da pristane u Gazu. Propalestinski aktivisti na brodu pak ističu da će po svaku cijenu dostaviti pošiljku. Opširnije Dragan Štavljanin.
Brod Amaltea sa humanitarnom pomoći namijenjenoj pojasu Gaze nalazi se u međunarodnim vodama pošto ga je izraelska mornarica upozorila da ne menja kurs, izjavio je danas portparol izraelske vojske. Humanitarna organizacija na čijem je čelu sin libijskog lidera Muamera el-Gadafija, Saif al-Islam Gadafi, koja je iznajmila brod, saopštila je juče da će tovar od 2000 tona hrane i medicinske opreme stići na svoje odredište u pojas Gaze. Egipat je saopštio da je od broda koji plovi pod zastavom Moldavije traženo da pristane u luku El Arish, odakle bi se humanitarna pošiljka proslijedila u Gazu kopnenim putem, dok su organizatori misije insistirali da ostanu na kursu za pojas Gaze. Brod se nalazi na 88 km od Egipta i 128 km od Gaze. Nadziramo situaciju, prema našim podacima brod se ne kreće, rekao je portparol izraelske vojske. Izraelski radio emitovao je, kako se navodi, transkript razgovora između kapetana broda Kubanca Antonija, koji je obavestio pregovarače mornarice da njegovi mehaničari pokušavaju da otklone kvar na brodskom motoru. Usled konfuzije gdje će brod pristati, izraelski zvaničnik je sugerisao da postoji neslaganje između unajmljenih članova posade i desetak propalestinskih aktivista koji su odlučni u namjeri da se usprotive blokadi i krenu ka pojasu Gaze. Grčki vlasnik broda Alex Angelopoulos izjavio je Radiju Slobodna Evropa da je u posljednjih nekoliko mjeseci više puta plovio pod zastavom Moldavije, ali da nijedan brod označen njenom zastavom neće prekršiti embargo. Izrael je upozorio posadu da skrene brod sa kursa ili će upasti na njega, ali da neće dozvoliti da dođe do pojasa Gaze. Izraelske snage su poslale 4 vojna broda da spreče prolazak plovila sa humanitarnom pomoći. Ministar za nauku Daniel Hershkovic je ponovio u nedjelju stav njegove vlade.
Izrael hasn't changed
Izrael nije promijenio svoju veoma jasnu politiku. Nijedan brod ne može da prispe u Gazu. Dakle, ako žele da dopreme humanitarnu pomoć stanovništvu Gaze, dobrodošli su da to učine preko izraelske luke Ašdod. Analitičari navode da Izrael ipak ima na umu kakvom je međunarodnom pritisku bio izložen nakon što su njegovi komandosi krajem maja upali na brod sa humanitarnom pomoći u međunarodnim vodama. Tom prilikom je ubijeno 9 turskih državljana. Izrael je 2007. godine uveo blokadu pojasa Gaze kada je kontrolu nad tom teritorijom preuzeo radikalni Hamas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se temama iz Crne Gore. Offshore koncept je u posljednju deceniju i pol u Crnoj Gori prisutan na razne načine. Pojedina značajna preduzeća su prodata upravo offshore kompanijama, a neka imaju svoje kćerke offshore firme. Međutim, Crna Gora i sama imala namjeru da postane poreski raj, ali umjesto da donese značajne prihode, projekat je propao pošto se pretvorio u praonicu novca. O tome Esad Krcić.
Offshore kompanije su posebna preduzeća registrovana u zemljama koje imaju status poreskog raja. Ovim kompanijama nije dozvoljeno da posluju u zemlji u kojoj su osnovane, a dažbine prema državi izmiruju ili jednokratno pri registraciji ili godišnje u visini od nekoliko desetina ili stotina eura. Ove kompanije se nazivaju i post-restant kompanije jer ih obično čini samo jedno poštansko sanduče i broj telefona, a njihova osnovna svrha je izbjegavanje poreza koje se izvodi tako što preduzeće koje proizvodi po nerealno niskoj cijeni proda proizvod svojoj offshore kompaniji koja ga onda tržištu proslijedi po realnoj cijeni. Država u kojoj se proizvodi ostaje uskraćena za porez koji ide direktno u džep vlasnika obje kompanije. Na ovim prostorima offshore kompanije se koristi za prikrivanje porijekla kapitala, jer je moguće domaći novac, često nelegalno stečen, vratiti u zemlju kroz privatizaciju, odnosno kroz prodaju preduzeća stranim investitorima. Najznačajniji slučaj ovakve privatizacije je prodaja većinskog paketa akcija Podgoričkog kombinata aluminijuma, koji nije prodat globalnom gigantu Rusalu, koji je ispunjavao uslove za status strateškog partnera i koji je učestvovao na tenderu, već offshore kompaniji za koju se tvrdilo da pripada gazdi Rusala, ruskom tajkunu Olegu Deripaski. U Ministarstvu financija su procijenili da za nekoliko pitanja u vezi offshore kompanije u Crnoj Gori oni nijesu prava adresa, kao i da im nije poznato ko jeste. Međutim, urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović se rado odazvao na poziv da sumira efekte prodaje domaćih preduzeća offshore firmama.
Iskustvo crnogorske privatizacije pokazuje da tamo gdje su se kao kupci firme pojavile stvarni, identifikovani vlasnici, od Trebjese do Deutsche Telekoma, pa čak i Jugopetrola, ma koliko ti sami ugovori bili problematični. Poslovanje tih firmi je uglavnom išlo bez velikih problema. Gdje god su se kao novi vlasnici pojavili offshore kompanije, tu imamo problema od gašenja firmi, štrajkova u firmama, stanja novca preko tih firmi i ne znam čega još.
Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je međutim došla do za sada jedinstvenog otkrića u Crnoj Gori da domaća kompanija koja ima offshore vlasnicu posjeduje i offshore kćerku kompaniju, što direktorka Mansa Vanja Ćalović smatra značajnim razlogom za sumnju da se radi o izvlačenju neoporezovanog profita, a možda i o pranju novca. Dokaza nema, ali sumnja postoji. Vanja Ćalović.
Kćerka kompanije Željezara je registrovana na istoj adresi na kojoj je registrovana i sama matična firma koja je vlasnik Željezare, a na toj istoj adresi se nalazi preko 50 kompanija. Ne bi to bilo toliko čudno da je u pitanju neki recimo veliki poslovni centar, ali je riječ o jednoj stambenoj kući. Šta više, od tih 154 kompanije najmanje 86 kompanija ima isti broj telefona, što je apsolutno apsurdno ako je zaista su u pitanju kompanije koje zbilja rade, ako nisu u pitanju takozvane školjke kompanije, dok 26 njih ima isti website kao i ćerka kompanije Željezara Nikšić, plus najmanje 9 ima istog direktora, čovjeka koji potpisuje dokumentaciju i same Željezare Nikšić, to je gospodin Jan de Haas, za koga nikada ranije nismo čuli dok nismo vidjeli njegov popis.
U Crnoj Gori je jedno vrijeme postojala namjera da se i sama afirmiše kao offshore zona. Zakon kojim je omogućeno registrovanje offshore kompanije i banaka je usvojen 96. godine sa rokom trajanja od 15 godina. Da je sve bilo u redu, projekat bi i danas bio u životu, a Crna Gora bi do sada na taj način prihodovala značajna sredstva, rekao je za naš radio idejni tvorac i direktor projekta Offshore Montenegro Dragan Rosandić, koji kaže da je offshore potpuno prihvatljiv i legitiman koncept, ali da predstavlja problem za mnoge ozbiljne države.
Država tu rijetko može šta uraditi ozbiljnije, ne može može da uradi međunarodna zajednica. Njemci imaju probleme sa recimo Švajcarskom, sa Lihtenštajnom, gde je jedan veliki broj njihovih poreskih obveznika prijavljen, drži novac tamo, tako da ta borba je vrlo teška, ali Crnoj Gori, s obzirom da je taj krupni biznis frastao sa institucijama i sa vrhom države, ja mislim da se na tom planu Crnoj Gori čak ništa i ne pokušava.
Rosandić smatra da bi crnogorski offshore opstao i uspio da su se poštovala pravila igre, ali da su se u cijelu priču upleli lični interesi, što je za ovaj projekat značilo smrtnu presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za sam kraj turistički raport. Iako je takozvani špic sezone, 6 autokampova na Budvanskoj rivijeri su poluprazni. Kako nam prenosi Jasna Vukićević, sudeći po utiscima inostranih gostiju, razlog nije kriza ili visoke cijene, već činjenica da domaći kampovi odavno zaostaju za onima evropskih standarda.
Nekada najpopularniji kamp na Budvanskoj rivijeri, kamp Jaz, ovog jula je poluprazan. Kako je pokazala naša anketa, problem nije u cijeni koja je inače nešto skuplja od drugih kampova na rivijeri, već u nedostatku svega onoga što evropski kampovi danas nude svojoj klijenteli.
I don't know what say the sightseeing around here, it's very nice.
Ne znam kako da vam kažem, okolina kampa je veoma lijepa, ali nema dovoljno higijenskih uslova, nema dovoljno tuševa, toaleta.
WC.
Kaže ova gošća koja je na Crnogorsko primorje stigla sa prijateljima i tri kamp kućice iz Litvanije, a koji su u proteklih nekoliko dana umjesto u kampu proveli na jednom privatnom parkiralištu.
Only three our campers.
Za cijene ova Litvanka kaže da nisu skupe, a kao najbolje kamp destinacije koje su obišli navodi one u Francuskoj.
Maybe France.
Kako im se čini, u Crnoj Gori nemaju dovoljno dobre uslove za svoje kamp kućice, odlaze u Hrvatsku.
We were 5 or 7 years ago.
Bili smo tamo prije 5 ili 7 godina i sada ponovo idemo u Hrvatsku.
And now we will go to Croatia.
A koliko košta boravak u kampu na plaži Jaz?
Cijene su još od 2008. nisu promijenjene cijene. Za automobil i za šator nam je dnevno 3,5 evra. I za osobu 3,6,5 i 1 euro boravišne takse.
Što se dobija za ovaj novac?
WC, privodi se kraju novi WC, a WC standardni ima, duševe imate u kampu, a niz plaže su tuševi.
Mjesta, iako je špic sezone, ima.
Ništa, ne morate rezervisati, sve je okej, samo vi dođite.
I ostali kampovi na Budvanskoj rivijeri su poluprazni, cijene približno iste kao na Jazu, kao i utisci kampera.
In the campsite, it's a bit dirty.
U kampu je malo prljavo, kaže ova mlada britanska kamperka koja je u Bečićima po prvi put.
Iz Bajne Bašte smo, nije loše, ali moglo bi malo više tople vode, malo više ovako vode i tako. Lepo je, mirno je, mislim, deca imaju i da se igraju.
Koliko dnevno trošite, prosječno?
Dnevno bi trebalo jedno 20-30 evra, ne treba više.
Mnogo nam treba. Treba mi, kad stavim na spisak, sve i svašta. Ali sam probala da sve odbacim, treba samo voda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crnogorskoj ekonomiji neophodan svjež kapital kako kriza ne bi izmakla kontroli, ocjenjuju ekonomski analitičari. Izrael najavio kako neće dozvoliti libijskom brodu sa humanitarnom pomoći da pristane u Gazu. U Belfastu ponovo pucano na policiju, povjerenje Amerikanaca u predsjednika Baracka Obamu na najnižem nivou do sada. To bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.